Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Riyadus Salihin kitabını okuşta devam etmemiz. 28. bab, babu satri avratil muslimine ve nehi an işaatiha. Yani şu babını okuşta devam etmedik. Ve nehi an işaatiha li gayri darura. Müslümanların avratlarını degen de Müslümanların ayıplarını ve avratlarını. Avratları birinci önündeydi, malum. Lekin avrat iki xil bo'ladi. Hissiy va ma'naviy, yoki bo'lmasam zohiriy va botiniy. Zohiriy avrat shu inson avrat joylari. Va ma'naviysi ayiblari, xato kamchiliklari. Musulmon kishining ayiblarini, xato kamchiliklarini satr qilish kerak, ya'ni bekitish kerak. Ko'rgan odam o'zini ko'rmaganga olib o'tishi yoki bo'lmasam o'ziga alohida nasihat qilib boshqalarga aytib sharmanda qilmaslik ko'zda tutiladi. Mana shunday qilish kerak. Musulmonlarning aybini yashirish kerak. Li g'ayri zarura dedilar. Ya'ni birovning aybini zaruratsiz gapirmaslik kerak. Birovning aybini zaruratsiz gapirmaslik kerak. Zarurat qachon bo'ladi? Zarurat shariatni, islomni himoya qilish uchun kerak bo'ladi. Agar islom haq huquqini toptayotgan bo'lsa yoki islomga zarari tegayotgan bo'lsa, mana shunday holatlarda uni qoziga ko'tariladi. Qoziga ko'tarib chorasi ko'riladi. Bunday holatda g'ibat qilishga majbur bo'lasiz. Yoki bo'lmasam, birovni aldayotgan bo'lsa, o'sha odamga zarari tegishidan qo'rqsangiz, o'sha odamga aytib qo'yishingiz mumkin. Ehtiyot bo'ling. Xuddi shunga o'xshab, kimgadir qaysidir yigit sovchi borgan bo'lsa, qaysidir qizga, o'shani qizi otasi, masalan, qizi valisi kelib sizdan so'rasa, o'sha odam haqida. Falonchi yigit biz qizimizga sovchi bo'lib keldi. Shu yigit haqida nima deysiz deb so'rab kelsa, g'ibat qilishga ruxsat bor. Aybini gapirish bu ham nima? Musulmonning aybini yashirmaslikka kirib qoladi-ku, deyish mumkin-da. Har doim ham yashirish vojib bo'lavermaydi. 6 ta o'rinda istisnoli holatlar bo'ladi. 6 ta o'rinda. Shulardan ba'zilari hozir aytib o'tildi, keyin yana keladi hali bu haqida. Riyoz solihin davomida keladi yana. Shu bobdagi 3-chi hadis keldikmi? 3-chi, 4-chi hadis keldik-da. Bu darsda ham inshaalloh 2 ta hadis o'qiymiz. Anin nabiy sallallohu alayhi vasallam. Kim rivoyat qilgan ekan? Abu Hurayra. 242-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytayaptilarki, "Iza zanatil amatu fatabayyana zinaha" فليجلدها الحد ولا يثرب عليها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر متفق عليه
پیغمبر صلى الله عليه وسلم آیت یابتلر کی
اگر چور زنا قلسه چور زنا قلسه و اونین زناسی فاش بولسه فَلْيَجْلِدْهَا Onu calda vurup ceza olasın. الحد Allah Ta'ala şeriatta bilgilab koygen had çigere bilen tohtagen halde calda vurup ceza olasın. وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا Ve ona kattık hakaret kılıp uruşmasın. Tathrib degeni tevbih degeni. Tevbih kattık koralab uruş. Bu birinci mertesi de şunu değil. Yani bu adamın çoğrusu var. Kadında bilesle çoğru bulardı. Yakşı davrulardı. Cho'rlar bo'lardi. Cho'rlarni qayerdan olib kelinardi? Jihod qilinganda qo'lga tushgan asirlar cho'ri bo'lardi. Endi buni hikmatlari haqida gapirsak, dars uzayib ketadi. Hikmatlari bor va shartlari bor, ahkomlari bor o'ziga yarasha. Cho'ri olish, qul olish, cho'ri olish tafsilotlari bor. Lekin bilsanglar kerak, o'zingizlar ham bu haqida eshitgan bo'lasizlar. Bu mavzu hammaga qiziqarli. Hozirgi davrda yo'q endi. Cho'ri va qul bo'lgan insonlarni o'ziga taalluqli ahkomlari bor shariatda. O'ziga yarasha ahkomlari bor. Zaruratan shunday. Sharoit taqozosi bilan shariat ruxsat bergan. Sharoit taqozosi bilan shariat ruxsat bergan ma'lum bir shartlar asosida ba'zi bir toifa insonlarni qul qilishga. Masalan, o'sha kofirlar Allohga qul bo'lishga rozi bo'lmaganligidan Alloh xor qilib o'zini mu'min qullariga qul qilib beradi. Bu hikmatlardan bittasi. Keyin oxirgi zamonda bu qullikni bekor qilinishining sabablari o'zi musulmonlar zaiflashib ketdik. Keyin ulamolar hozirgi zamonda shar'iy qul topish o'zi iloji bo'lmayapti deyishgan. Shuning uchun yo'q hozir. Shariat ruxsat bergan yo'l bilan qul qilib olingan odamlar yo'q, balki zulm bilan qul qilib olingan odamlar bor. Zulm yo'li bilan qul qilib olinganlar bor. qullarni ozod qilish fazilati juda buyuk. Shariatda qulni ozod qilish ulug' fazilatli amal deb aytilgan. Ba'zi bir gunohlarni kafforati qul ozod qilish bilan bo'ladi. Hatto ba'zi bir insonlar, mu'min musulmonlar ba'zi bir gunoh chiqib qo'yganda, "Seni gunohing yuvilmaydi endi to qul ozod qilmaguncha" deyiladi. Masalan, Ramazonni kunduzida ayoliga yaqinlik qilib, ro'zasini buzib qo'ysa, musofir odamga roza farz emas musofir paytida. Lekin musofir bo'lmagan holatda, roza tutgan holatida nafsini tiya olmasdan shaytonning vasvasasiga itoat qilib, ayoliga yaqinlik qilib qo'ysa, qul ozod qilish kerak bo'ladi. Odam o'ldirib qo'ysa masalan, xato yo'l bilan. Agar qasddan o'ldirsa, o'zi qatl qilinadi. Nohaq o'ldirsa. Lekin kimdir avariya qilib, sal beparvolik qilib, mashina haydab o'ldirib qo'ysa yoki qurol o'ynab o'tiruvdi, to'satdan bosilib ketib qoldi, otilib ketib qoldi, kimdir o'ldirib qo'ydi. Qatl xato nima bo'ladi? Kafforat farz bo'ladi. Shu kafforat birinchi o'rinda nima turadi? Tahrir raqoba. Qul ozod qilish turadi. Lekin hozir qul topilmaydi. Bu odam qanday gunohini poklaydi, tozalaydi? Desa, ikkinchisiga o'tadi. 2 oy ketma-ket ro'za tutadi. Ramazonda ro'zasini buzib qo'yganidan 2 oy ketma-ket ro'za tutadi. Agar qul ozod qila olmasa, ya'ni qul topa olmasa, 2 oy ketma-ket ro'za tutadi. Yoki 60 ta miskinga nima qiladi? Bir kunlik taom beradi. Bu uchinchisi. Ya'ni shunaqa darajalar bor. Demak, qullarga taalluqli ahkomlar bor. Qullarga foyda bo'lgan, qullarga rahm qilingan ahkomlardan biri mana shu hadisda kelgan. Qul agar zino qilib qo'ysa, ozod inson zino qilib qo'ygandagi jazosining yarmi bo'ladi. Ozod inson zino qilib qo'ysa, Alloh asrasin, uni jazosi qattiq bo'ladi juda. Agar oilasi bor bo'ptir qilsa, toshbaron qilinadi. Agar bo'ydoq bo'lgan, hali oilasi yo'q bo'lgan holatda bo'lgan bo'lsa, u 100 darra uriladi. 100 darra uriladi uni jazosi. Mahkamaga ko'tarilsa, isbot bo'lsa, uning ham shartlari bor. O'tgan darsda aytdik buni. Lekin quldachi, qulda 100 darra urilmaydi. Qulda 50 darra uriladi. Shuni aytibdilar. Agar cho'ri kimnidir cho'risi zino qilib qo'ysa, o'sha cho'rining xo'jayini jazolaydi. Zino qilganligi uchun. Qanday jazolaydi? Yarim darra, yarim jazo bilan. Nisful had. Ya'ni 50 darra uradi. Qatti urmaydi, o'ldirib qo'yadigan darajada. Yoki og'irtadigan qilib 50 darra uradi. Wala yusarrib alayha, haqorat qilib urushib tashamasin deyapti. Faqat darrasini ursin, jazosini bersin 50 darra bilan bo'ldi. Bu birinchi marta zino qilib qo'ygandagi holat. Summa in zanati thaniyata falyajlidha al-hadda wala yusarrib alayha. Ikkinchi marta yana zino qilib qo'ysa nima qiladi? Yana xuddi shunday. Ikkinchi marta zino qilib qo'ysa haligi cho'ri yoki qul yana 50 darra uradi. Haqorat qilib urushmaydi. Summa in zanati thalithata falyabi'ha walau bihablin min sha'r. Agar yana 3-chi martasida zino qilib qo'yadigan bo'lsa, sotib olsin. Sotib olsin. Lekin sotayotganda aybini aytib sotish kerak. U shunaqa zino qilib qo'yadigan kasali bor, aybi bor deb sotish kerak-da. Bunaqa aybi bor cho'ringni nima qilaman? Arzonga berib yuboraman, olib qo'y. Deysiz mumkin. Musulmon bo'lmagan odamga sotish mumkin. Musulmonga emas. Musulmon bo'lmaganlar qiziqtirmaydi bu narsa. Masalan, olib qo'yish mumkin, sotib olib. Xullas, arzonga bo'lsa ham sotib olsin. Walau bihablin min sha'r. Jundan yasalgan arqon bersang ham mayli shu. Bahosi, narxi arzon. Ozgina narsaga sotib yuboraman deb sotib olsin, deyaptilar. Chunki bu oilada bunaqa zinokor ayol bo'lishi butun oilaga zarar keladi. Butun oilaga zarar keladi. Bunaqa zinokorlarga yaqin yurgan odamlarni axloq buziladi, odoblari ketadi, kasalliklar paydo bo'ladi, Alloh asrasin va hokazo. Zinoni bilasizlar, naqadar ulkan gunohligini. Zino eng ulkan, eng xatarli gunohlardan. Bir qancha oyatlarda Alloh taolo qattiq qoralagan zinoni. Va bir qancha hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zinodan qattiq ogohlantirganlar, qattiq qoralaganlar. Isro surasini 32-chi oyatida Alloh taolo aytgan: "Va la taqrabu zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila. Innahu kana fahishatan va sa'a sabila." Zinoga yaqinlashmanglar dedi. Zino qilmanglar ham demadi. Umuman yaqinlashmanglar zinoga dedi. Shuning uchun nomahram ayolga qarash harom. Nimaga? Chunki bu zinoga yaqinlashishga kiradi. Yolg'iz qolish nomahram ayol bilan harom. Yo hijobda o'tiradi desa ham bo'lmaydi. Xoliqo bo'lmaydi. Ayol kishi mahramsiz safarga chiqish harom. Nimaga? Shu zinoni oldini olingan. Shariatda zinoga olib borishi mumkin bo'lgan barcha ishlar yo'li to'silgan. Shuning uchun mana shu ahkomlar kelgan shariatimizda. Nomahram ayol bilan xoli qolish haromligi, nomahram ayollarga qarash haromligi, mahramsiz holatda ayol kishi safarga chiqishi va hokazo. Hammasi shu vala taqrabuz zinaga kiradi. Vala taqrabuz zina degan oyatga amal qilishga kiradi. Shu narsalardan chetlanish. Alloh taolo o'sha zinoga umuman yaqinlashmanglar degan. Zinoga yaqinlashmanglar, chunki u nima? Kana fahisha. Fahsh juda ham yomon, uyatsiz ish. Osa asabila juda ham yomon yo'l. Bu yo'ldan yurish halokatga olib ketadi. Oxiratini ham, dunyosini ham xarobaga aylantiradi. Mana hozirgi zamonda fahsh ishlar ko'payib ketgan jamiyatlarda qanday kasalliklar, qanday baloyi musibatlar ko'payib ketdi. Yana hadisda aytganlar u, shu zinolar tarqalgan paytda nima bo'lishini. Shunday kasalliklar chiqadiki, ulardan oldingi o'tgan odamlarda umuman bo'lmagan kasalliklar paydo bo'ladi deganlar. Shunday bo'ldi. Alloh asrasin. Alloh uzoq qilsin bunday gunohlardan barchamizni. Keyingi hadis 243-chi hadis. To'xtang, bu yoqqa o'tishdan oldin bu hadisni bu bobga nima aloqasi bor?
Gunohni
kechirish kerak. Satr qilish haqida qayerda keldi? Vala yusarrib alayha degan haqorat qilib urushmagin degan, lekin uni hech kim yo'q joyda ham qilib bo'lmaydi uni. Buni mahkamaga ko'tarib o'tirmadilar. Hur ozod inson agar zino qilsa, uni mahkamaga ko'tarmasdan turib jaldavor o'zimiz jazolab qo'yamiz desa bo'lmaydi. U harom, uni mahkama hal qiladi. Sizga haqqingiz yo'q unga. Lekin qulga haqqingiz bor. O'zingizni qulingiz bo'lsa, o'zingiz cho'ringiz bo'lsa, u xo'jayinisiz, uni jazolashga haqqingiz bor. Lekin sizni qulingiz bo'lmagan, o'zi ozod inson bo'lgan odam bo'lsa, sen gunoh ish qilding, bunday ulkan gunoh qilding, seni jazolayman deyishga sizga haqqingiz yo'q. Sizni haqqingiz bo'lishi mumkin bo'lgan narsa nima? 4 kishi bilan guvoh bo'lsangiz, mahkamaga ko'tarasiz. Lekin bu narsani talab qilinmaydi sizdan. Ko'rmagan narsangizga ham borib tekshirishingiz mumkin emas. U nima bo'ladi? Tajassus bu. Vala tajassusu. Josuslik qilmanglar degan. Birovni aybini bilish uchun borib, bu harom ish qilayotganga o'xshayapti, bu zino qilayotganga o'xshayapti borib, yoki aroq ichayotganga o'xshayapti deb borib tekshirishingiz mumkin emas. Lekin o'zingizni, o'zingizni qo'l ostingizdagi qulingiz bo'lsa, qul bo'lsa, u qo'l ostingizdagi ishchi ham emas, u ham qul emas sizga u. Siz bilan teng huquqli, faqatgina shu ishga taalluqli masalada sizga itoat qilish kerak xolos. Boshqa ishlarda siz bilan teng huquqli u, ozod inson. Uni ikir-chikirlarini qidirib, aybini topishingiz mumkin emas. Lekin qul bo'lsa, sharmanda qilmaslik kerak u qulni. Mani qulim zino qilib qo'yibdi, ketdik qoziga olib boramiz deb, yo'q, sharmanda qilmang. Aybini bekiting. Muslima qul bo'lsa xosatan, lekin muslima bo'lmasa ham shunday hukm. Lekin muslima bo'lsa minbabi avla. O'zi boshida ular musulmon bo'lmagan qullar. Lekin musulmonlarning axloqini ko'rib, islomini haq din ekanligini keyinchalik o'rganib, islom kirgan. Shuning uchun bu haqida ham hadis bor. Ajibtu li qaumin yushabuna ila al-jannati bis-salasil. Shunday qavmlarga hayron qolaman, ajablanaman. Jannatga zanjir band qilib tortib olib ketiladigan qavmlarga shunday qavmlar bo'ladi, shularga hayron qolaman degan ma'noda hadislar bor. Shuni sharhida ulamolar aytishganki, kelajakda shunaqa qullar bo'ladi, o'zi zanjir band qilib olib kelinadi islom jamiyatiga, keyin islom jamiyatida yashaydi, islomni haq din ekanligini anglab yetib musulmon bo'ladi, keyin jannatga kiradi oxiratda. Xuddiki zanjir band qilib olib kirib, olib kelib jannatga kirgizilganga o'xshaydi. Shunga ishora qilganlar deyishadi sharhida ulamolar. Yana ba'zi bir sharhlarda keladiki, inson o'zini farzandini yoki ustozlar o'zlarini shogirdlarini ozgina qattiq turib, ozgina majburlab ilm berishadi, tarbiya berishadi. Keyin yaxshi olim bo'lib, yaxshi inson bo'lib yetishib chiqadi, keyin jannatga kiradi. Agar ota-ona shunday qilmasa yoki ustozlar shunday qattiq turmasa, menga o'xshab qattiq turmayapmana? Nima bo'ladi? Yaxshi natija bo'lmaydi-da, ya'ni oliy darajada bo'lmaydi. Demak, bu hadisni bobga aloqasini bildik. Cho'ri bo'lsa ham aybini yashirib, o'zingiz jazolab qo'ying. Hammani oldiga olib chiqib, qoziga ko'tarib sharmanda qilmang, aybini yashiring. Lekin sotishda nimaga biz aytdik, aybini aytish kerak deb? Boshqa odamga sotayotganda shunaqa aybi bor deb aytish kerak dedik.
Aybi shartlarini
ularga zarar yetmasin
uchun. Ha, sotilayotgan narsaning aybini aytish kerak edi. Bu bo'lmasa aldashga kirib qoladi. u faqat sotishda emas, muomalalarda ko'p muomalalarda keladi bu masala, ya'ni aybini aytish masalasi. Boya aytganimizdek, g'ibat qilishga ruxsat berilgan, kimgadir sovchi borganda aybini aytilish. Keyin aybini aytmasa, oqibati ham yaxshi bo'lmaydi o'zi. Fitnalar, kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Xo'p, keyingi hadisga o'tamiz. Bu ham Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan aytayaptilarki, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga aroq ichgan odam olib kelindi.